Аудіокнижка на каналі Культура.
Юрій Андрухович. Коханці юстиції. Фрагмент свого нового роману читає автор.
Маріо Понґрац завалював дружину подарунками і часто, провівши ніч із черговою випадковою грішницею, де-небудь посеред тривалого комерційного турне, ловив себе на вдоволеній думці, що вдома все одно краще. Він не здогадувався, що причина в ньому самому, точніше, в його любові. Це називалося щастям, і йому не було б кінця, а в нас не було б історії. Але котроїсь ночі одна перевірена вічністю гамбурзька куртизанка смертельно втомлено, з ледь чутним придихом визнала: «З роками ви тільки кращуєте. Ми, на жаль, ні». Маріо Понґрац не мав найменшого сумніву, що під «ви» вона розуміла сильних, а під «ми» – прекрасних. Від усвідомлення цієї правди в ньому аж заскімлило у грудях. Він уперше жахнувся думки, що його дружина і він фактично одного віку. Відтоді це засіло в ньому. Ні, не можна стверджувати, ніби тільки цим він і жив. Ще чого? Він мав чим і ким жити. Але щось таке загніздилося десь на денці. Він його відганяв і затоплював поглибше. Але розумів, що з плином часу воно виринатиме дедалі частіше і настирливіше. Ключовий розділ історії настає за якісь 2-3 роки після гамбурзького нічного моменту істини. Того літа Маріо Понґрац вибрався в, як він піджартовував, першу гірську експедицію. Цей епізод доволі темний. Мотиви Понґрацової виправи досі не знайшли однозначного трактування. Сам же він, як виглядає, наприкінці життя знищив усі відповідні записи у своїх щоденниках. За одними версіями, Маріо Понґрац вирушив до гуцулів з метою перш усього присадити їх на так званий «веселий чай» і через них налагодити необмитнюваний канал збуту до Банату і Трансильванії. За іншими, просто настав час і виповнилася година. Тобто Маріо Понґрац мав принести одному з мольфарів таємне письмо, виготовлене кілька сторіч тому в Далмації, з попередженням про смертельну загрозу, що якраз на того мольфара насувається. До мольфара, принаймні, одного він і справді потрапив. Але що прикметно? Не власною волею. Долаючи плутані довжелезні гуцульські милі, Маріо Понґрац просувався від поселення до поселення, ніби прочісуючи місцевість. Печеніжин, яблунів, косів, жаб'є. Далі починалися місця, де стрінеш ведмедя, борше як людину, де козам роги правлять, гринява, громідне. Саме в околицях останнього, але що таке в тих краях околиці, його таки накрило громами-блискавицями і вперіщило крижаною зливою, що за якісь хвилини перейшла у нещадний град, а той так само стрімко урясний сніг посеред липня, господи, і зробилося темно хоч в око стрель о 3-й пополудні. І Маріо Понґрац попрощався з життям, а дідько сказав добраніч. Файно лиш то, що з ніг він звалився, ну гаразд, по-іншому. Добре лиш те, що його підкосило не десь на Недеї, не в Хащі, не в Бескеті, а от уже талан під самісіньким плотом котроїсь гражди, про існування якої він не здогадувався і побачити яку крізь ту засніжену темряву вже не міг. І Газда почув зі сіней волання про поміч. Або не так, Газда почув гавкіт собак у сінях. Або ще інакше, почув і волання, і гавкіт. І вибіг той Газда зі смолоскипом та челяддю і вирвав з дедалі цупкіших обіймів темряви щось уже зовсім знесилене, снігом обліплене і засліплене, та й покигнув до себе хаті. Але хоч як рятували приблуду, і напували горілками, і розтирали ними ж, і малиновим відваром, і часником, та купленим у Коломиї на ярмарку лютим каєнським перцем. За годину-другу Маріо Понграца почало трусити й ламати, ковбасити й корчити, і він пропав у пропасницю, провалився в гарячку, камінь в річку. Проте, за іншими версіями, не було ні річки, ні каменя, ні гарячки. Та навіть і снігу не було посередині липня. А був удар блискавки, просто у груди, біс в ребро, за 2 кроки від гражди, на самому верху, на груні. І так Маріо Понграц лежав хрестом і пластом, розкинувши руки і рамена, без мови і віддиху. Але Газда сказав бігти по Мольфаре. Невідомо, чи Мольфар заявився один, а чи скупчився там їхній цілий мольфарський консиліум. Знову ж таки невідомо, що таке там і де воно насправді є. Але саме там, у переході, то крутячись центрифугою між світами, то несміливо переступаючи з ноги на ногу, ніби в чиємусь високому передпокої з шумом потоків, дзвоном у вухах, ревом ангелів і мольфарськими примівками, Маріо Понграц продався. У запропонованому виборі він узяв опціон №2. Це викликало деяке здивування серед присутніх посередників, бо мольфари були посередниками. Опціон №1, від якого Маріо Понграц відмовився, передбачав цілковиту зупинку його фізичного старіння аж до моменту смерті. Хай не я, хай вона, нібито промимрив Маріо Понграц обсипаними від гарячки лишаєм губами. Він отримав, що побажав, але за однієї умови – вона про це ніколи не дізнається.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Уже на середину 1870-х років деякі знайомі з оточення Понграців щоразу частіше відгукуються про Марію як про молоду дружину пана Маріо. Той факт, що насправді вони перебувають у шлюбі вже протягом 2 десятиліть, якось начебто стирається зі свідомості і дедалі рідше береться до уваги. Причиною може бути те, що на тлі не такого вже й зістарілого, хоч і виразно потертого чоловіка, пані Марія справді виглядає дуже молодо. Жити для себе і бути фактично удвох, наче на світі справді немає нікого гідного зближення з ними. Ось що було і залишалось їхньою визначальною засадою. Вони й далі охоче експериментували зі своїми тілами, вживали абсент, гашиш, і за першої ліпшої нагоди влаштовували ризиковані рульові ігри. Навряд чи варто було когось у це посвячувати. Маріо Понграцові, який саме досяг абсолютного розквіту сатира, страшенно подобалося розбещувати цю дівчину. Пані Марія відповідала взаємністю так, як уміла й могла лише вона. В чому Маріо Понграц упевнювався щоразу, коли намагався випробовувати аналогічні підходи на принагідних суттєво молодших партнерках. Назовні ж усе й далі точилося так само привабливо. Ба ні, ще привабливіше. З роками вони лише кращили, набуваючи дедалі особливішого флеру. Він – великий, поорений зморшками, сивуватий і артистично розпатлений, схильний до циліндрів і довгих шаликів. Вона – гнучка і заклична. 1878 року Маріо Понграц прочитав у газеті, що якийсь Істман Гудвін винайшов діафільм і таким чином додав можливостей вдосконаленому целулоїду, що його кількома роками раніше запатентував якийсь Джон В. Хайетт. Маріо Понграц зрозумів, для чого сам він роком раніше замовив перед платою так званий «чарівний ліхтар» – проектор Генрі Р. Гейла. Відтоді Понграци передивилися кілометри картинок на плівках, скуповуваних де лише вдавалося. Вони проєктували їх то на ляний екран у вітальні, то просто на стіну, а то на фіранки. Часом вони влаштовували перегляди для грона приємних і, як завжди, тимчасових друзів. У вересні 1880 року найясніший цісар Франц Йосиф здійснює свою третю інспекційну подорож до Галичини і Буковини. Попередню, як ви пригадуєте, він відбув ще 25 років тому. Тепер цісареві 50, і він на своєму життєвому піку. Ще трохи, і він упритул наблизиться до екватора у своєму катастрофічно тривалому правлінні, а також заведе собі нарешті коханку в середовищі віденських актрис. Дорогою зі Львова до Черновіць Франц Йосиф на заздрість місту Станиславову робить не просто символічну, а таки справжню зупинку в Коломиї. Тут уже давно готуються до його відвідин. Від станції до павільйонів першої етнографічної виставки на Курцвайлівці, яку заради нього відкриватимуть саме сьогодні, цісар пересувається маєстатичним фаетоном, супроводжуваний ескортом із 300 кінних гуцулів у праздниковій екзотичній одежі. Так само хронікери напишуть про кахляну піч, роботи Бахматюка Бахмінського, що її Франц Йосиф наказує придбати за найвищою ціною і доставити до палацу в Шенбрунні. Згадають хронікери і про інші вироби, передусім, звичайно, глиняні. Але хронікери випустять вельми важливий для цієї історії момент. Річ у тому, що на тій виставці не могло не бути подружньої пари понграців. Ще місяць тому вони отримали спеціальне запрошення від одного з кураторів, здається, Вайгеля. І от вони стоять перед цісарем. Маріо Понграц поштиво знімає капелюха, а пані Марія вклоняється в реверансі. Вузькі, тупі, мов гудзички, очі, посаджені у трикутні дельти зморщок, зупиняються на їхніх обличчях. Дуже важко зрозуміти, що в цих очах. Ваша величність, Маріо та Марія Понграц, коломийські міщани, називає себе і дружину герой цієї історії. Цісар мовчить, але коротким кивком дає зрозуміти, що інформацію сприйнято. Ваша величність, продовжує Маріо Понграц, ми також хочемо благати про ваше ласкаве благословення. На цісаревому лиці з'являється тінь чогось, що може означати запитання. «Сьогодні 25-та річниця нашого шлюбу», пояснює Маріо Понграц. «Вашого шлюбу?» – запитує він дещо здивовано. «Так, пане, вам я можу повірити. Але пані ще цілком молода. На вигляд вам якраз 25 і є». «Дякую за комплімент, ваша величність», – вдруге вклоняється Марія. «Мені невдовзі 48». Цісар вагається. Якщо це жарт, а це очевидний жарт, то він не смішний. Треба кінчати з цією абсурдною аудієнцією. «Коли ви маєте стосунок до 25-ї річниці чиєгось шлюбу, то хіба як дочка», – оголошує вирок цісар, і йде далі. Щойно за годину, вже на іншій виставці, цісареві чомусь раптово згадається сумнівне подружжя. Отримавши ж від свого супровідника отця Левицького, донедавна посла Галицького сейму, рішуче підтвердження, що міщанка Геновефа Марія Понграц таки не дочка, а дружина Маріо Понграца, Франц Йосиф І розпорядиться переказувати парі дещо запізнілі вітання і від його імені нагородити срібних ювілярів срібним же флорином з його ж імператорським вінценосним профілем на реверсі.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Загалом же 80-ті роки стали апофеозом їхнього абсолютного щастя. Прибутки зростали. Капітал нагромаджувався і перетікав у нові проекти. Тим часом у власному ділі Маріо Понграц уже зняв зі себе значну частину обов'язків, переклавши їх на кількох найманих помічників. Це дозволяло значно більше часу приділяти розвагам і подорожам. Радощів їхнього існування нітрохи не затьмарювали такі дрібні неприємності, як щоразу відчутніші перешіптування та пліткування поза їхніми спинами. Що частіше вони вловлювали навколо себе яке-небудь сичання на зразок, скільки їй може бути років, що вона собі дозволяє аж такий виріз, то веселіше до цього ставилися. Маріо Понгратс не хотів думати про старіння і смерть. Йому вистачало знати, що згідно з вибраним опціоном старітиме тільки він. Першим помре також він. Що далі відбуватиметься з нею, він розумів не до кінця і, чесно кажучи, відганяв від себе цю турботу як не новими еротичними ідеями, то хоча б абсентом і кокаїном. Другий бік тієї ж медалі з вічною молодістю на аверсі виявлявся в тому, що до Марії почав активно липнути всілякий міський молодняк. Дехто зі шмаркачів без жодного перебільшення годився їй у сини. Маріо Понгратс, хоч і глибоко насолоджувався кожним черговим вибухом власних ревнощів, мусив бути завжди напоготові, і це напружувало. Найбільшу загрозу становили, ясна річ, офіцери. На другому місці йшли священники, передусім римо-католицькі. Їх Маріо Понгратс називав ловеласами у спідницях. Маріо Понгратс намагався надовго не відходити від Марії в публічних місцях. Якоюсь мірою це відлякувало і зупиняло багатьох потенційних зальотників. І все ж доводилось уникати певних товариств і надовше виїздити з міста. Зрештою, доводилося. Трохи не те слово. Насправді вони пускалися в подорожі вельми охоче. На той час Маріо Понгратс відчутно обмежив свої службові виїзди і перелаштувався на туризм. Вони відвідували найекзотичніші ресторації, мистецькі галереї та модні салони. 1885 року вони розшукали перший на світі пляж на туристів. То було на якомусь грецькому острові, фактично викупленому німцями та скандинавами. Судячи зі щоденникових рефлексій Маріо Понгратса, йому та дружині не надто сподобалася завелика кількість потворного в людських тілах. 1886 року з самісіньким центром Коломиї пустили локальну залізничну колію до просоченого нафтою Печеніжина. Навколосвітні подорожі можна було починати і завершувати на зупинці, розташованій за два кроки від дому. Сівши на площі Ринок, понгратси вирушали локалькою в бік Коломийського двірця, до якого мали три зупинки. Там пересідали до справжніх потягів, і цього разу вже надовго. Так було і 1888 року. Після Бреслау їхній потяг попрямував до Берліна, а звідти до Гамбурга. Щойно там закінчувалася мандрівка залізницею. Далі був океанський пароплав компанії «Гамбург-Америка». Кінцевим пунктом тієї виправи став Нью-Йорк. Вони зупинились у Західному Манхеттені на 23-й вулиці. Готель був новісінький, трохи богемний. Казали, ніби з нього щойно виїхав сам Марк Твен. І називався «Челсі». Вони мешкали на щасливому 9-му поверсі в люксі під номером 99. Отам це й трапилося. Маріо Понгратс, утисячне її стискаючи і захлинаючись від удячності, кілька разів проказав «маленька». Протягом довгих десятиріч він звик називати дружину по-різному, вигадуючи їй десятки імен та епітетів. Але «маленька» ще не звучало. І схлипів таких ще не було. Різниця робилася дедалі відчутнішою. В неї знову зменшилися груди і повущили стегна. І якби не той самий ледве вгадуваний дух черемші, то це взагалі була б уже майже не вона. Це не давало спокою весь день. І ближче до вечора Маріо Понгратс навіть пожартував. «Знаєш, мені вперше здалося, ніби я кохаюся з хлопчиком».
Прозвучав фрагмент нового роману Юрія Андруховича «Коханці юстиції» у виконанні автора. Над передачею працювали режисер Марина Гольцева, редактор Світлана Свиридко-Сірова. На прем'єру аудіокнижки за новим романом Юрія Андруховича «Коханці юстиції» очікуйте в нашому ефірі незабаром.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».